VOA. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaastan jedhuun namoonni 98 hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Hawaasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluun rakkisaa ta'uu dubbatanii waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaam.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaaf maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 obboleessi jala hidhame jira. Malaakuu Qajeelaa jedhama. Asoosama maarramee asoosatti himee jirti. Amaashii irraa dhaqanii gara nama 200 ol jedhu Daalattii dhaabee Odaa Bildibiluu irraatii kan dhaqanii gara nama 40 olii. Namoonni kaan aanaatti qoratamanii namni isaanii baay'een isaanii achumatti hafanii ijoolleen ilmaan Oromoo baay'een isaanii akkasumatti hin qabamanii hidhamanii diidhamanii fi arraboor jedhama hin qoratama garuu qoratamee wanti firiinsaaf beekamu tokkollee hin jiru. Ragaati dhiyaachuu didee guutuu didee beellamatuma jedhanii ammas fulbaan akkuma 2011 hidhamanii amma guyyaa har'aatti yookaan balleessitanii jedhanii yookaan immoo tumbiliisan jedhanii akkasumatti murtii malee maatiin isaanii darara guddaarra jiru ofii isaaniif dhukkubaa dambizaati sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuun baay'een isaaniif rakkina guddaarra bu'anii.
Namni kan biraan Teeraa Baqqala jedhamuu fi firootni isaa lama erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodha jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Obbo Abdiisaa Hawaasee pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Benishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hin aanle. Namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennamne ilaalchisee obbo Abdiisaa Hawaasee akkas jedhu. Gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota 2 keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfe keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon itti hin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa Asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhagahamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraatti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofamaan jiru odeeffannoo jedhus qaba. Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromooti jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru akkuma kanneen biroo murtoon ittiin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa fi daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komikee kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaa garaati kan baname. Inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuuleffatee seerekkaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabanamee jira. Namoota 132 ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. Kanaafuu manneen murtii duraa duuba yeroo himannaan itti banameen ragaa dhageessisaa jiru. Kun osoo kanaan jiru koronaan Itoophiyaa seene. Komiin nuti murtoofne jedhu dhiyaachuun isaayyuu seera beeku dhabuu irraa kan madde yoo ta'e malee sirrii miti. Murtoon adeemsa qaba. Obbo Faqaaduun gara fuulduraattis waan gama waajjira abbaa langaa federaalaatiin taasifama jedhan akkasitti ibsanii jiru. Manneen murtii kana booda cufamanii waan hin turreef vaayirasii koronaa irraa of baraaruuf eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan 7 jalqabee dhaddachi naannawaa federaalaa gara sanatti waan imaluuf nutis akka abbaa langaa federaalaatti qophii taasisaa jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqur Malkaa Amboorraa.